Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong nasa mahigit kalahating buwan na ang ipinatutupad na enhanced community quarantine sa isla ng Luzon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, marami ng mamamayan ang nagrereklamo, sinasabing nagugutom na sila at ang kanilang pamilya. Ramdam na raw nila ang kakapusan ng mga pangunahing pangangailangan. Hindi na kasi sila nakakapagtrabaho dahil sa ipinaiiral na lockdown. Kabilang ang mga bus drivers at konduktor sa Metro Manila sa mga umaangal at humihingi ng tulong sa gobyerno.
Wala na nga sir, tipid na sir. Dati nakakapag-almusal ng umaga, kanina kape na lang at konting kanin.
Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang pumawi sa kanilang galit at pagkabahala at tiniyak na darating ang tulong pinansyal at food assistance mula sa pamahalaan.
Ang pera dadating, ang pagkain dadating, wag lang kayong magulo para smooth sa Bisaya pa Hapsay. Ayaw o hadloka ang gobyerno. Do not intimidate government. Do not challenge government. Matatalo kayo, sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery. Pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom.
Pero hindi rin naiwasan ang Pangulo na magalit at matapang na nagbabalang aarestuhin ang mga residenteng manggugulo at hindi susunod sa batas ngayong panahon ng krisis. Pinatungkulan ng Pangulong ilang mamamayan na nagtipon-tipon at nagbarikada sa kalye sa Quezon City dahil nagugutom na raw sila at hindi nakakatanggap ng relief packs mula sa pamahalaan.
Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate. My soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you.
Sa panig naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, tiniyak nitong available na ang 100 bilyong pisong inisyal na pondo para mabigyan ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng enhanced community quarantine. Sinabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista, inaasahang maibibigay na ang tulong pinansyal simula ngayong araw. Naipamahagi na rin umano ang mahigit 155,000 food packs. Tiniyak naman ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases na hindi magpapatupad ng batas militar ang gobyerno. Sa gitna ng mga paghihigpit ngayong kumakalat ang mga kaso ng COVID-19, hindi daw ito napag-uusapan ng task force kahit nagbanta si Pangulong Duterte ng shoot to kill sa mga maghahasik ng gulo. Samantala, iniulat ng Department of Health na naitala ang 322 mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Dahil dito, umabot na sa 2,633 ang kabuang bilang ng mga COVID-positive cases. 11 pasyente naman ang nadagdag sa mga nasawi sa COVID. Sa kabuuan, nasa 107 na ang mga namatay dahil sa virus. 51 naman ang naitalang gumaling mula sa sakit. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.